Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas. Jēzus saka, nezūdaieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu Tēvs tos baro, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācēties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpī, tomēr es jums saku, ir Sālamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbja, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc tā visa pagāni dzenas. Jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag, bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Āmen. Dievs Kungs nāc ar savu svēto garu pie katra no mums un palīdz mums saprast un pieņemt tavus vārdus, lai tie mūs māca, uztur un stiprina, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Sirsnīgi sveicinu visus, kas nenobijās no vētras, pļaujas svētkos. Sveicinu arī norvēģu kori, kurš sirsnīgi dziedāja latviešu dziesmu. Šajā dienā mēs lasam vienmēr šos Dieva vārdus, bet šodien šie Dieva vārdi liek īpaši domāt, kā tad mums to saprast šodienas skatījumā, lai nevienam neliktos, ka mūsu šeit no baznīcas teiktie solījumi un mudinājumi tiek teikti par labu cilvēku valdīšanai un nesniedz nekādu garīgu mieru un stiprinājumu. Lasot, kā atkal un atkal, Jēzus atkārto nezūdieties, jūs masticīgie, kā pagāni, nu nezūdieties nākošā rīta dēļ. Mēs redzam, ka galvenais darbības vārds ir nezūdieties, bet tālāk seko pavēle. Skatieties, mācieties. Reizēm cilvēki neskaidri saprot un jauc paļaušanos, rūpēšanos, un zūdīšanos. Un tieši tas noved vai nu pie slinkuma, ka neko nedara, vai pie tādas pārprastas garīgas lidošanas, kam nav ielikts mācīšanās pamats, un kas tādēļ nenes augļus. Jēzus saka, nezūdieties un liek mācīties, kā dzīvot Dieva valstībā, lai aizsniegtu dzīvību. Ar paļāvību, ka viņš gādās, kā viņš gādā par visu dzīvību. Tie arī slēpjas kārdinājums staigāt nolaistām rokām. Vai tad tikai lūkšanai tās mums būtu Dieva paša dotas? Lūkšana ir visa sākumā, bet pēc tam, pēc tās, seko darbs. Kā redzam no Dieva tautas gaitām Bībelē, tas ir smags darbs, no saules lēktu līdz saules rietam. Vai kaut jau viena baznīca būtu uzcelta ar lūkšanām? Nē, bet neviena nav uzcelta bez tām. Pēc lūkšanas cilvēki ir cēlušies un gājuši velt akmeņus, liet zvanus, kalt stabules, grebt svēto mocekļu skulptūras, gleznot pestītāju un sajust uz sevi viņa skatienu. Katrs mēs sajūtam viņa pieskārienu, kad esam pēc smaga darba nometušies pateicības lūkšanā. Paļaušanās tieši tā saslēdzas, kā lūkšana, darbs un pateicība. Tur nav vietas priekš zūdīšanās, kā nu būs. Būs tā, kā mēs izdarīsim un cik mēs spēsim, cik mums būs dots un par to pateiksimies un ar to dzīvosim. Te ir nākošais grūtas saprašanas slieksnis. Kādēļ man jādzīvo ar ko tik maz? Kādēļ es nevaru kā kaimiņš, kā tas, ko pa televizoru rāda? Kad es ievēroju kādu ar skaistu garu mēteli un saku, ka man ar tādu gribētos, tad man ironiski jautā, vai es gadījumā arī sev tādu garu augumu negribētu, jo tāds mētels tikai uz tāda labi izskatās, kam tas ir domāts, un tā nu tas paliek tikai kā kārdinājums, kam nav reāla pamata un vajadzības. Nu nevarēsim mēs kā putni lidot, tam vienmēr būs jāgatavo spārni. Un būs vajadzīgs spēks un gudrība tos pacelt. Saprast, ka tev ir iedots tik, cik ir, un ka tev ir to ir jāpietiek. Tas, lai tā tas patiesi būtu, jābūt ticīgam, nevis kā pagānam. Ja tu esi ticīgs, tad tu lūksi, un teiksi, paldies par to, ko saņēmi. Bet tas neizslēdz tavu darbu, kas nesīs vēl vairāk. Tas neizslēdz paļāvību, ka reiz tiks pievests cilvēks, kas ar tevi veidos ģimeni, un jūs būsiet kā viens. Ja vien tavs vaiks nebūs nomākts, ar zūdīšanos un ar neticību, ka tāda diena pienāks. Tā pienāks, ja tāds būs Dieva prāts. Bet tu esi pieņēmis arī to, ka tā varbūt nepienāks. Tu vienkārši pieņem Dieva prātu šai dienai, un tas nes tevi mieru un vairo spēku šai dienai. Šī vēstule Timotejam, ko lasījām, rakstīta tajā laikmetā, kad tiek vajāti kristieši. Bet Pāvils saka, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam par visiem, kas augstos amatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu visnotaļ dievbībā. No šodienas pozīcijām mēs šeit varam saskatīt varbūt taktisku gājienu, lai kristīgā baznīca tiktu saglabāta, lai netiktu izkauti visi pirmie ticīgie. Viņš tā saka, bet tomēr viņš nesaka, kaut klusībā sūtiet lāstus par tiem, kas jūs vajā. mums gan reizēm slikti vārdi birst par visu un pār katru, kas apgrūtina. Mēs esam aizmirsuši domāt, ko paši varētu sēt, lai reiz pļautu, ko paši varētu darīt, lai dzīvotu labāk. Šorīt par ādio bijušais ceļu drošības priekšnieks Zivtiņš teica, ka ne jau tikai policija vien cīnās par cilvēku dzīvībām, arī skolotāji, arī žurnālisti un galu galā arī baznīca. Tas bija brīnumaini un patīkami dzirdēt, ka šajā kopīgajā cīņā par dažādām lietām pāri par visu tiek piesaukta baznīca. Kaut tas tā būtu biežāk. Jo baznīca visu pirms sēj Dieva vārdu. Un mūsu paļaušanās spēks nāk no Kristus krusta. Arī viņš bija mierīgs un darīja to, kas viņam bija nolikts. Pirms tam bija lūkšana un bija asars un izmisums, bet tad viņš gāja pretim saviem vajātājiem un teica, tie nezina, ko viņi dara. Reizēm liekas, ka arī mēs nezinām, ko darām. Mūsu sabiedrībā daudzi stāv viens pretim otram. Deputāti un ministri viens pret otru. Partijas katra uz savu pusi. Mēdī vienu un to pašu notikumu katra apraksta citādi. Pat no Eiropas komisijas slēdziena par karu Grūzijā katra puse redz tikai to daļu, kur teikts, ka šāvuši citi. Bet šāva visas puses, viena uz otru. Un tā mēs stāvam viens pret otru. Vai dabā ir kaut kas tāds redzēts? Ja nu vienīgi divi kaķi, ruņķi, bieži stāv viens pret otru un briesmīgās balsīs viens otru biedē, pie tam instinktīvi jūt, kurš ir stiprāks, un tas to kūkumu izliec lielāku. Cik ilgi tā var stāvēt, kamēr atnāk saimnieks un ar slotu abus neizdzenā. Un pilnīgi skaidrs, ka arī mēs nevarēsim tā stāvēt bezgalīgi. Vai nu mēs sagaidīsim, ka mūs kāds izdzenā, bet mums tomēr būs jāiet vienā virzienā, par ko visi vārdos sakās esam par Latviju, mierīgu un laimīgu, kur ģimenēs bērni var augt un mācīties, kur vecie var būt veseli un vadīt nodrošinātas vecumdienas, nekas pārmērīgs nevienam nav vajadzīgs, lai tik varētu dzīvot un strādāt. Mūsu kā ticīgās draudzes uzdevums vienmēr visos laikos būs nest mieru un vest prom no nemiera. Dzīvot saskaņā ar Dieva likumiem, viņu vārdus mācīties un iedzīvināt savā ikdienas dzīvē, lai būtu lūkšana, darbs un pateicība. Pļaujas svētki nav saistīti ar kādu notikumu Jēzus zemes dzīvē, tomēr ir viena no brīnišķīgākajām dienām draudzē. Šos svētkus mēs saucam arī par pateicības dienu, jo mūsu galvenā doma ir pateicība par to, ko mēs esam saņēmuši. Ir novākta raža. Cilvēki ir ļoti centušies un daudz darījuši arī šajā gadā, lai iesētu un novāktu, bet katram vajadzētu domāt arī par audzēšanu, par to brīnumu, kā mūsu sētais aug, jo tas ir Dieva darbs, gan redzamajā, gan vēl jau vairāk neredzamajā pasaulē. Bieži tiek sumināti šie sējēji un pļāvēji, bet reti tiek pieminēts Dievs. Cilvēki grib šīs zemes balvas saņemt kā pašu audzētas. Šī vēlēšanās rūpēties par zemes dzīvi ir dabīga, tā ir pamatota visās cilvēka vajadzībās, bet mēs šajā dienā aicinām pacelt acis arī uz debesīm. Laicīgo mērķu piepildījums paliek laicīgajā dzīvē. Tas nes pārticību, bet neved uz mūžīgo dzīvību. Šī patiesā dzīvība nāk caur Dieva žēlastību, ko cilvēks saņem ticībā. Atbrīvošanu no mūžīgajām dvēseles slāpēm, neziņas, un šis mūsu dvēseles remdinātājs ir pats Jēzus Kristus. Tikai tas, kurš tic viņam kā Dieva dēlam, saņem šo apsolījumu piepildījumu. Tikai tam viņš ir dzīvības maize. Un tāds cilvēks šodien svin pateicības svētkus. Mūsu pateicība šajā dienā to redzam arī ārēji. Vecās derības rakstos ir runāts par desmito tiesu, kā par skaidru mēru, kas no visa tiek nests tā kunga altāra priekšā. Mēs mazliet vairāk simboliski to atrādam, bet Kristus, redzēdams lielo liekulību un ārišķīgo izrādīšanos, kas bija ieviesusies gan lūkšanās, gan ziedojumu sniegšanā, šeit pat Kalnas prediķī saka, ka mīlestības dāvanas dodot, dari to no tīras sirds, bez kāda aprēķina, jo debesu Tēvs redz klusībā, slepenībā un tev to atmaksās. Šodien reizēm liekas, ka mēs ziedojumu nozīmei mūsu garīgajā dzīvē pieejam mazliet par paviršu. Varbūt tas nāk no tā, ka visapkārt runā tikai un tikai par naudu. Un arī šeit liekas, ka ziedojums ir vajadzīgs tikai baznīcai, lai nodrošinātu mūsu iztiku un mūsu sludināšanu, bet ja šī pateicība ir pamatota Dieva pavēlē un apsolījumā, tad atpakaļ mēs saņemam no viņa daudzkārt vairāk, bagātīgāk un tieši garīgajā dzīvē, kas ir pamats visai mūsu laicīgai dzīvei. Mūsu Jāņa draudzē nav raksturīgas runas par šīm naudas lietām. Vienu reizi iesvētas mācībās mēs to tā pasakam un izskaidrojam, jo sākot par to runāt, katru reizi cilvēki to saprot tikai kā runa par naudu. Tomēr, kad cilvēks pats sāk domāt par savu pateicību kā par apzinātu ziedojumu, tad tas vistiešākā veidā ir saistīts, ka viņš piedzīvo garīgo gandarījumu un piepildījumu. Kristus saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas lietas taps piemestas. Šo vārdu īsto jēgu var saprast tikai tad, kad mēs to paši savā dzīvē piedzīvojam. Mums ir daudz grūtību, smagu dienu, pārestību, netaisnību, kas nāk no šī laika valdošajiem likumiem, bet mums katram tomēr ir pieejams Dieva vārds, un šis viņa stiprinājums, viņa apsolījumos, caur ko tad arī ienāk miers un cerība. Tādēļ turēsimies pie viņa patiesības, centīsimies darīt to, kas ir svēts un pēc viņa prāta, jo tā mēs slavējam un iedzīvinam viņa vārdu un viņa žēlastību. Amen.